Увага, увага, говорить Прага. Ні, не так починаються висилання Радіо Україна у Празі, столиці Чехії. Але вони справді говорять, розмовляють, висилають українською мовою. Тому що з початком великомасштабного вторгнення Росії в Україну сотні тисяч українок і українців опинилися в Чехії, і там дуже швидко зрозуміли, що до цих людей потрібно звертатися українською мовою. І тоді група колишніх працівниць і працівників Радіо Свобода дуже швидко влаштували нову радіостанцію і наповнили етер якісним україномовним продуктом. От про це і будемо говорити із Людмилою Ванник, яка очолює Радіо Україна у Празі.
Нас покликало до себе, покликала така медіагрупа, яка називається «Медіа Богемія». Це один із найбільших взагалі гравців на чеському радіоринку. До них належать такі дуже відомі FM-станції, як, ну, вам це, напевно, нічого не скаже, слово «Радіо Бланік». А тут, наприклад, в Чехії це найпопулярніша FM-станція. Також до них належить там хіт-радіо чи рок-радіо. Ну, уявіть собі, наскільки це популярно. Тут, принаймні, ми коли... Коли я ще не мала до діла з Радіо Україна, то ми завжди вдома слухали це Радіо Бланік, бо в них завжди були найкращі пісні і найприємніша така атмосфера була без реклами. І ось ця медіагрупа вирішила створити радіо для українців, для тих біженців, які сюди прибувають, оскільки вони вирішили, що цим людям, по-перше, потрібна підтримка, потрібна якась інформаційна допомога. Вони не знали, куди їм йти, де їм робити документи, до кого звертатися, що там, як їздити на метро, де купувати квитки і так далі. Тобто у всіх таких якихось найменших моментах ці люди були зовсім беззахисні. І тому оця медіабогемія вирішила з власних коштів створити отаке україномовне радіо. Ну, вони звернулися до посольства України в Чехії. Патронат над цим радіо, яке вирішили назвати Радіо Україна, взяв посол України в Чехії пан Євген Перебийніс. І він, власне, консультував цих чеських друзів, які вирішили створити це радіо, з тих питань, які їм необхідно було знати, і він також порадив їм кількох людей, які на той момент, це був початок березня, це був тих людей, які на той момент були, як то кажуть, колишні ветерани Радіо Свободи, які стали свободними, як то вільними, розумієте?
Так.
Ну ось, що вони були вільними, ці люди, і що до них можна звернутися. До нас звернулися і запропонували нам, після розмови з нами, пошукати своїх якихось, можливо, кандидатів, когось привести. Ну і таким чином в нас, власне, і за 3 тижні, це мало хто взагалі може повірити, за 3 тижні створилося радіо. Колись до нас приходив на початку з німецького радіо культурного, як сказати, Deutschlandfunk, коротше, з німецького радіо, з культурних програм, так, програми на культурні теми, прийшов їхній, приїхав кореспондент і каже, невже це можливо, щоб за 3 тижні створити радіо, яке вже запустилося, яке вже працює? Ну, власне, це справді було дуже важко в це було повірити, але коли ми вже визначилися з людьми, скільки нас буде і хто це буде, ми почали вчитися. Чеські ці відомі модератори цього чеського радіо Бланік і цих інших радіо, там рок-радіо, вони всі нам допомагали, як нам навчитися володіти пультом, тому що, знаєте, коли ми працювали, наприклад, на Радіо Свобода, ми багато чого робили все самі, але в нас завжди був продюсер, який відповідав за звук, ми сиділи з іншого боку такого вікна, і там наше діло було мікрофон, так? наша частина.
Людмило, а от ми, коли працювали на BBC, то ми проходили курс роботи в так званій самооперованій студії. І цей курс дуже придався зараз.
Ну, ми, власне, теж, ну, можливо, не так, як ви, тому що я знаю колег ваших, і Ростислава Хотина, і Богдана Цюпина. Я знаю, скажімо, як Богдан просто володіє пультом і володіє звуком, вміє все робити, накладати звук, все. В нас теж це все було, тільки в нас на радіо «Свобода» була інша система, така «Дейвід». Ось, ми на ній працювали, а тут зовсім інша система, і пультом ми володіли лише тоді, тобто його користувалися ним тоді, коли виходили з новинами, і там лише там дві кнопки натиснути – старт, мікрофон, і там голосніше, тихше. А тут все ж таки ти, ну, як би це смішно не виглядало, але це музичне радіо, і ти в якійсь мірі також диск-жокей, тому що ти повинен не лише давати інформацію, новини, так, але і знайомити слухачів із піснями, з хітами. Ми віддаємо перевагу, звичайно, українським новим пісням. Їх зараз з'явилося дуже багато, як грибів після дощу. Але ми самі їх дуже любимо слухати. І, ну, так. І тоді ось за три тижні практично ми вже 22 березня. Спочатку в нас була генеральна репетиція, коли ми вже самі все робили. Важко було спочатку орієнтуватися, де яка кнопка. Нам позамальовували, наприклад, одні кнопки одним кольором, інші іншим, щоб ми просто орієнтувалися, де мікрофон, наприклад, а де там старт нового якогось нової пісні. Ну і так, і 22 березня ми запустилися, з тих пір ми вже ось працюємо.
А ви мовите в етері чи в інтернеті?
Ми мовимо в інтернеті. І, ну, тобто нас можна слухати і на мобільних телефонах, ну, тобто на всіх гаджетах. Можна слухати і там в комп'ютері, чи на якомусь там лаптопі. Але нам ще сказали, що нас можна слухати по якомусь дабу. Тільки я не знаю, що таке даб, якщо чесно. І ніхто не знає. Ви знаєте, що таке даб?
Я знаю, що таке даб, але я з ним якраз справи не маю. У нас і частоти є, і інтернет є. У кожному разі, який обсяг вашого мовлення?
Ну, дивіться, у нас фактично ми мовимо 24 години на добу, але загальний час мовлення перед мікрофоном з модератором, так, це 12 годин. В робочі дні це з 6 ранку до 6 вечора, а на вихідні з 7 ранку до 6 вечора. Це коли є модератор і є новинкар. Отже, в нас ідуть щогодини новини, потім в нас іде спілкування модератора і новинкаря, також там що якихось там півгодини. І в певні дні у нас є такі спеціальні рубрики. Наприклад, є два рази на тиждень, називається «За крок від дому», це робить журналістка і комунікаційниця Христина Другомерецька. Вона також є біженка, приїхала сюди з дитиною, отже, двічі на тиждень вона має цю рубрику, вона розмовляє з біженками, з жінками переважно, які врятувалися тут у Чехії від війни, яким шляхом вони сюди прибули, як вони намагаються своє життя тут в Чехії організувати, і як вони думають про своїх рідних, які в Україні. Ну, а також в нас є тричі на тиждень програма, яка називається «Година зі Соною Кошкіною». Ну, в Україні це відома журналістка Соня Кошкіна. Вона розмовляє переважно з такими оборонцями України чи з мерами міст, які захищаються. Тобто такі більше, я б сказала, ньюсмейкери, такі більш відомі люди.
Людмило, я вас прошу, ви мені потім киньте вихід на ваші трансляції. Ми з вашого дозволу його на своєму сайті опублікуємо. Я певен, що українкам і українцям в Україні це буде, ну, дуже і дуже цікаво.
Ну, я сподіваюся, мені особисто самі цікаво. А ви знаєте, ми щовечора, коли ми сидимо з моїм чоловіком на балконі, а він мене баварець, він української мови не знає, ну, тобто розуміє дещо, але так мало. І він постійно просить мене вімкнути це радіо наше через те, що йому страшенно подобається, як це все лунає, які пісні українські. Він би сидів і слухав, і слухав, і слухав. І я чую від багатьох дуже людей, що їм подобається наш плейлист і наші поради, наша інформація. Також у нас дуже багато буває гостей, цікавих дуже гостей. Зокрема, останнім часом у Празі щоразу якісь нові концерти українських зірок. І чомусь всі вони хочуть до нас на етер. Ми, звичайно, залюбки їх всіх запрошуємо, і вони приходять, і залюбки нам щось розповідають, потім і співають. Ну, зрештою, я навіть і не думала, що це може бути так цікаво і для нас самих, і для них. Спочатку здавалося це якимось таким, знаєте, складним і неймовірним, а тепер якось вже так звикли до цього, і наче додому йдеш в таку родину.
Людмила Ванник, керівниця чеського радіо «Україна» у прямому етері. Ні, не в прямому етері. В інформаційному маратоні громадського радіо. Андрій Куликов працює при мікрофоні. І таке запитання, наскільки ви... От ви відгукнулися на ініціативу радіоспільноти чеської. А які настрої в Чехії взагалі панують відносно України?
Я можу вам сказати, що це просто неймовірно, коли ти бачиш на всіх будинках, на всіх установах майорять українські прапори. Коли куди б ти не зайшов, всі говорять про Україну, про українців. Я пригадую, мені написала одна жінка, з якою я працювала разом на Радіо Свобода, вона чешка, і каже, ми з чоловіком підготували кімнату для біженців. Чи у вас є якась адреса, хто би хотів до нас прийти? А чому я про це розповідаю? Це не просто так жінка. Ця жінка народила десь, можливо, 2 місяці тому дитину, а в неї ще інших є 2 дітей. Тобто в них родина з 3 дітьми. Вони мешкають у такому, знаєте, як сказати, як в Україні кажуть, хрущовка, так? Тут так, називають так. Їх панеля. Панеляки, так називають ці будинки. І ось вони живуть в цьому панеляку, і вони ухитрилися підготувати кімнату для якоїсь жінки з дитиною, коли в самих уже тих дітей 3, а одна взагалі маля, яке щойно народилося. Тобто отаке ставлення. Але я мушу вам сказати, що ми, звичайно, звертаємо увагу на те, що, як вам сказати, чехи, вони, ну це ж вже пройшло 3 місяці, правильно? І на початку було таке величезне захоплення, всі дуже хотіли допомагати. Але потім були такі якісь моменти, коли, скажімо, чехи не можуть зрозуміти, і я це особисто можу теж їх зрозуміти, чому біженці від війни Росії проти України між собою розмовляють мовою окупанта. Чому вони в побуті, ось в трамваї, на вулиці, розмовляють між собою російською мовою? Ну, ти ж не можеш до них підійти і запитатися, правильно? Тому що це їхня особиста справа. Але з іншого боку, чехи не можуть зрозуміти, як можна жити, наприклад, в державі і не знати державної мови, і чому люди між собою нею не спілкуються. От такі є настрої, які часто гості доводиться якось пояснювати. І тому я запропонувала своїм колегам, щоб ми запрошували до себе в гості і філологів якихось, і мовних експертів, які просто в розмові пояснюють необхідність все-таки переходу на українську мову, необхідність послуговуватися державною мовою, особливо, коли ти в гостях в іншій країні, яка допомагає саме тобі через те, що ти рятуєшся від війни носія тієї мови, якою ти послуговуєшся. Розумієте, що я кажу?
Так, я цілком розумію, і цей наш випадок, чи наша історія, вона, до речі, є і гарним засобом пояснити, що відбувається і про ті всі сторічні, багатовікові намагання Росії перетворити Україну на повністю свою колонію або свою частину, які знаходять продовження у нинішній російській агресії. А скажіть, будь ласка, однакові настрої, власне, в Чехії, в Моравії, в чеській Сілезії?
Ну, власне, настрої, я не знаю, з приводу ось цього мовного питання, про яке я зачепила, чи там на це звертають увагу, чи ні. Про це я знаю більше з Праги, з метро, з трамваїв. Ну, тут,
ні, я маю на увазі загальне ставлення, в принципі.
А загальне ставлення всюди однакове. Дивіться, зараз просто у Чехії вже є приблизно 380, можливо, чи більше навіть тисяч українських біженців. І, зокрема, виникла проблема з поселенням цих людей. Скажімо, ось від 15-го числа Прага вже закрила центр для біженців з України, який був у Празі, через те, що, скажімо, столиця вже більше не в змозі приймати таку величезну кількість біженців. Тут просто немає, ну, вже всі помешкання, всі вільні місця вже роздали, людей немає де селити, зробили також ще частину своїх якихось там, побудували намети там чи ще щось в таких місцях, де, скажімо, не мешкають люди, в парках там чи ще десь. Але просто Прага вже з цим не може впоратися, і це не означає, звичайно, що вони відмовляються в допомозі. Так, вони просто оголосили про це і назвали адреси в інших частинах Чехії, які приймають людей. Крім того, чехи зараз, звичайно, спостерігали і негативні якісь явища, скажімо, можливо, вам це в Україні відомо чи ні, що були такі, як сказати, фінансові біженці, які приїжджали сюди, наприклад, на жаль, таких випадків було багато, які приїжджали сюди з великою кількістю членів родини, так? Тоді платили по 5 тисяч крон за одну людину, отримували матеріальну допомогу і їхали назад. І здебільшого це були, такими були біженці, з, як кажуть чехи, тому що все ж це фіксується, з Закарпаття, де властиво в тих будинках, звідки вони їхали, вони мали якихось там квартирантів, з яких там же вони й брали гроші. Тобто це їх страшенно обурило, чехів, такі факти. Або, скажімо, багато хто із мешканців Закарпаття мають подвійні паспорти. Мають українські і угорські паспорти. І ось ці носії, зокрема, і угорських паспортів приїжджали сюди. І для цього чехи просто, як сказати, зробили умови надання допомоги трошки жорсткішими через те, що має бути тільки один паспорт – український, а якщо людина володіє іншим паспортом Європейського Союзу, тоді вона на таку допомогу не може розраховувати. Ну, і ви розумієте, що такі кроки, вони виникають через якийсь досвід, правильно? Через якесь розчарування.
Звичайно. До речі, і в Україні через цей спалах війни побільшало шахрайства, не тільки за кордоном, воно у нас існують несправжні благодійні організації і беруть передоплату, скажімо, серед внутрішніх переселенців, а потім не пускають їх жити, багато подібного робиться. Тому війна, вона не лише на фронті, та вона в тому числі і в тилу, і з такими шахраями, і корупціонерами. Так сталося, що просто за 20 хвилин до того, як я вам зателефонував, Людмила, мені написала моя знайома із Харкова, вона менеджерка одного українського рок-гурту, що вона написала на одну радіостанцію в Остраві. І отримала просто жахливу відповідь, я навіть її цілу не буду цитувати, але от Наталя надіслала мені і знімки екрану, і все, і там головний редактор, я потім подивився, хто це, він пише, що, мовляв, України взагалі не існує, Крим не окупований, це брехня, і так далі, і так далі. Це радіо ВТВ, інтернет-радіо таке. От, я потім подивився цього головного редактора вже за те, що він зневажливо і презирливо відгукувався про ромів, намагалася притягти до карної відповідальності. Наскільки це типово, чи це от такий виняток просто, один-єдиний?
Ну, знаєте, Андрію, на жаль, в кожній країні є п'ята колона, правильно?
Угу.
Дуже багато, скажімо, є в Чехії прихильників. Ось коли приїжджали щороку ці нічні вовки пропутінські зі своїми парадами, тут були справжні битви відбувалися, тому що були ті, які були на їхньому боці, і були ті, які намагалися перешкодити цим їхнім поїздкам. Вони ж нікуди не поділися, ці люди. Наприклад, в нас були випадки, ну, інформація на нашому, в нашому етері про те, що, наприклад, в якійсь із шкіл, там в одній чи іншій, а таких випадків я вже порахувала, десь було 5, вчитель розповідав дітям, старшокласникам свою версію, от як ви кажете, як, скажімо, в Остраві на тій радіостанції цей, хто там був, редактор. Тобто вони розповідають про свою позицію і вважають, що інша інформація, вона не збалансована, вона є однобока і що вона не має права на існування. Але ці діти, уявіть собі, вони записують ці виступи вчителів на відео. І цих вчителів буквально за якихось там кілька днів звільняють з роботи. Тобто такі речі тут недопустимі. Якщо хтось їх робить, він завжди буде покараний.
Людмила Ванник, очільниця Празького радіо «Україна» в інформаційному маратоні «Громадського радіо».